Saimas sociālo un darba lietu komisija jautājumu par palietīvās aprūpes normatīvo regulējumu šodien aktualizēja, jo vairāki palietīvās aprūpes speciālisti, ārstniecības iestādes un nozares nevalstiskās organizācijas šo jautājumu lūguši sakārtot, nosūtot oficiālu vēstuli. Bērnu palietīvās aprūpes biedrības, kā arī Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas palietīvās aprūpes dienesta vadītāja ārste Anda Jansone skaidro, skaidrs regulējums nepieciešams, lai palietīvā aprūpe varētu attīstīties kā atsevišķa veselības aprūpes nozare, lai valstī un iedzīvotājiem būtu vienots un skaidrs pakalpojuma organizēšanas plāns par to, kas un kā šos pakalpojumus nodrošina, saņem, organizē un finansē. Jansone min piemērus. Atsevišķās valstīs šis jautājums tiek risināts dažādi, piemēram, nosakot palietīvās aprūpes standartu vai ieviešot likumu. Jansone uzskata, ka Latvijā vislabāk būtu izveidot atbilstošu likumu.
Manuprāt, patreiz labākais veids būtu, ja būtu palietīvās aprūpes likums, un tad, protams, tālāk ir MK noteikumi gan labklājības ministrijas izstrādāt, gan veselības ministrijas, kur tad arī pasaka pārējo to, ko mēs esam ierakstījuši likumā, kā to var reāli praksē paveikt.
Vieglākais ceļš pēc Jansones domām gan būtu papildināt jau esošo ārstniecības likumu un sociālās palīdzības likumu, taču tas nenovērstu palietīvās aprūpes sadrumstalotību starp dažādiem dokumentiem un resoriem. Arī ārsts Liepājas privātā palietīvās aprūpes centra Rūre vadītājs Kristiāns Dāvis parakstījis vēstuli, kurā aicina domāt par speciālu likumu izveidošanu. Viņš uzskata, ka tas palīdzētu skaidri sakārtot pienākumus un atbildības.
Daudz vietās parādās palietīvā aprūpe, gan ministra kabineta noteikumos, gan veselības ministrijas noteikumos, gan labklājības ministrijas noteikumos, bet šī definīcija un viss, kas ir aprakstīts šobrīd par to palietīvo aprūpu un palietīvās aprūpes saņemšanas kārtību, kam visam būtu jābūt iekļautam šajā pakalpojumā, viss ir nedaudz tāds izplūcis.
Savukārt Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta direktore Sanita Jānka skaidroja, ka šobrīd ir ļoti daudz dažādu ministru kabineta noteikumu, kur ir atrunātas gan ārstu kompetences, gan valsts apmaksāto pakalpojumu sniegšanas kārtība, taču tas viss ir ļoti sadrumstalots. Tādēļ viņa piekrīt, ka jāveido normatīvais regulējums, taču iespējams ne atsevišķs likums.
Normatīvā bāze noteikti jāpapildina, tikai jautājums, vai tas ir atsevišķs likums. Jo katram normatīvam aktam ir savi plusi, savi mīnusi. Likums ir ļoti grūti maināms, ir nepieciešams tehniska izmaiņa. Runājot par normatīviem aktiem, visticamāk, ka tas būtu tas labākais risinājums, bet tad būtu jāparedz šie deliģējumi gan ārstniecības likumā, kur mēs atrunājam, kas tas ir palietīgi aprūpe, un noteikti nepieciešams sociālo pakalpojumu likumā.
Tātad risinājumi ir vairāki. Atsevišķs palietīvās aprūpes likums, izmaiņas jau esošajos likumos, tāpat risināt jautājumu var ar ministru kabinetu noteikumu palīdzību un citādi. Pie gala lēmuma gan šodien vēl neviens nenonāca, un jāsaka, ka tas arī nemaz nebija gaidāms, jo paredzams, ka šis šobrīd būs viens no apjomīgākajiem un sarežģītākajiem palietīvās aprūpes jomā kārtojamajiem jautājumiem. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.